Глава 17. Христовото преображение.
А по шест дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. И се преобрази пред нив. И лицето негово светна како сонце, а лиштата му стана бели како светлина. И ете им се јавија Мојсеј и Илија кои разговараа со него. Тогаш Петар му одговори на Исус и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш, ќе направам тука три колиби, една за тебе, една за Мојсеј и една за Илија. Додека уште говореше, ете ги засени светол облак. И се чу глас од облакот кој велеше: Овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Него послушајте го. И кога го чуја тоа, учениците паднаа ничкум и многу се уплашија. Но Исус, штом се приближи, се допре до нив и им рече:
Станете и не плашете се.
А тие, кога ги подигнаа очите, не видоа никој друг освен Исус. Исус им заповеда и рече:
Никому не кажувајте што видовте додека Синот човечки не воскресне од мртвите.
Потоа учениците негови го прашаа говорејќи: Зошто пак книжниците вела дека најнапред треба да дојде Илија? Исус им одговори и рече:
Илија ќе дојде порано и ќе уреди се. Но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија се што сакаа, така и Синот човечки ќе пострада од нив.
Тогаш учениците разбраа дека тој им зборува за Јован Крстител.
Исус ослободува од демони.
Кога дојдоа кај народот, пристапи кон него еден човек кој падна на колена и рече: Господи, смилувај се на мојот син, зошто при нова месечина го нападја зол дух и се мачи многу, често паѓа во оган и често во вода. Го одведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. А Исус одговори и рече:
О, роде безверен и развратен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука.
И му нареди Исус на злиот дух и тој излезе од момчето. И тоа оздраве во тој час. Тогаш учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа: Зошто не можевме ние да го истераме? А Исус им рече:
Заради вашето безверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на ова планина: Премести се одовде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас неможно. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. Исус повторно зборува за својата смрт.
А кога беа во Галилеја, Исус им рече:
Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки и ќе го убијат. И на третиот ден ќе воскресне.
И тие многу се нажалија.
За црковниот данок.
А кога пристигнаа во Капернаум, му пристапија на Петар оние што собираа дидрахми и му рекоа: Учителот ваш не платја ли дидрахми? Тој одговори: Платја. И кога влезе дома, Исус го испревари и рече:
Како ти се чини, Симоне? Земните цареви од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туѓи?
Петар му одговори: Од туѓите. Исус му рече:
Значи, синовите не плаќаат. Но, за да не ги соблазниме, отиди до морето, фрли јадица и првата риба што ќе се улови, земја. И кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир, земи го и подај им го за мене и за себе.